Tikai dažu dienu laikā Taivāna zaudējusi divus diplomātiskos sabiedrotos – Klusā okeāna salu valstis, vispirms pagājušās nedēļas sākumā Zālamanu salas, bet piektdien Kiribati. Abas nolēma izbeigt attiecības ar Taivānu, atzīt komunistisko Ķīnu un ar to dibināt diplomātiskās attiecības. Attiecīgi Taivāna paziņoja, ka diplomātiskās attiecības ar abām Klusā okeāna valstīm tiek sarautas. Tagad Taivāna nonākusi vēl lielākā diplomātiskā izolācijā un atlikušas tikai 15 valstis. Kas atzīst Taipeju. Tai lojālas palikušas pārsvarā nabadzīgas Latīņamerikas un Klusā okeāna valstis. Vienīgā Eiropas valsts, kas joprojām diplomātiski atzīst Taivānu, ir Vatikāns. Gan komunistiskā Ķīnas tautas republika, gan kapitalistiskā Taivāna, kuras oficiālais nosaukums ir Ķīnas republika, uzstāja, ka pārstāv visu Ķīnu. Pēc otrā pasaules kara, pilsoņu karā, nacionalistiskā Ķīnas republikas valdība zaudēja komunistiem un aizbēga uz Taivānas salu. Līdz ar to de facto radās divas ķīniešu valstis, bet de jure komunistisko Ķīnu vispirms atzina tikai komunistiskās valstis. Ano drošības padomē Ķīnu pirmās pāris desmitgades pārstāvēja tieši Taivānā bāzētā valdība. Pekinas valdība šo lomu pārņēma tikai 1971. Gadā. Un desmitgadēm ejot, augo Ķīnas ekonomiskajam un militārajam spēkam lielākā daļu valstu, arī ASV un Rietumvalstis, diplomātiskajās attiecībās no Taipejas pārslēgušās uz Pekinu. Mūsdienās Taivāna daudzās valstīs pārstāvēta tirdzniecības misiju formātā. Tostarp Latvijā šīs misijas nav vēstniecības, taču pilda praktiski daudzas diplomātisko pārstāvniecību funkcijas. Kaut Taivāna joprojām faktiski ir suverēna valsts, Ķīna salu uzskata par savas teritorijas daļu un izvirzījusi mērķi to iekļaut savā sastāvā, ja nepieciešams ar spēku. Tādēļ Ķīna paziņoja, ka augstu novērtē Zālamanu salu un Kiribati lēmumu saraut diplomātiskās saites ar Taivānu un tās uzsākt ar Pekinu. Piektdien jautāts, cik daudz naudas Pekina piedāvāja Kiribati, Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis Gengs Šuangs teica, ka principus un uzticību nevar nopirkt. Tomēr piebilda, ka ar Ķīnu Kiribati pavērsies nepieredzētas attīstības iespējas. Lai panāktu, ka Kiribati Taipeju nomaina pret Pekinu, Ķīna tai piedāvājusi vairākas lidmašīnas un prāmjus, piektdien paziņoja Taivāna. Ārlietu ministrs Džozefs Vū apsūdzēja Ķīnu par centieniem apspieft un samazināt Taivānas starptautisko klātbūtni, lai iznīcinātu Taivānas suverenitāti. Taipei paziņoja, ka Ķīna mēģina Taivānu piespieft pieņemt viena valsts divas sistēmas principu, līdzīgi kā Hongkongā. Ķīna pastiprinājusi centienus diplomātiski izolēt Taivānu kopš par tās prezidenti 2016. Gadā kļuva pret Pekinu kritiski noskaņotā Tsai Ing-wena. Kopš tā laika puses nomainījušas un pie Ķīnas pārgājušas septiņas valstis. Turklāt tagad tuvojas arī komunistiskā Ķīnas dibināšanas 70. Gada diena. Piektdien pēc salu valsts Kiribati soļa Taivānas prezidenta Tsai Ing-wena nevairījās veltīt kritiskus vārdus.
Mēs izsakām nožēlu par Kiribati valdības lēmumu. Viņi ir atteikušies no patiesa drauga, lai kļūtu par Ķīnas šaha kauliņu. Mēs uzskatām, ka tā ir liela kļūda.
Tsai Ing-wena notiekošo saistīja arī ar janvārī paredzētajām Taivānas prezidenta vēlēšanām, kurās viņa kandidēs uz otro termiņu amatā, un tās raksturoja kā cīņu par brīvību un demokrātiju. Viņa paziņoja, ka Ķīnas mērķis ir ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Tsai Ing-wenas galvenais sāncensis ir Hans Kuoju, kurš dod priekšroku attiecību uzlabošanai ar kontinentālo Ķīnu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.